ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝግበር ናይ ሓባር ዘተዝሓሊ ጳጳሶት ቤት ምኽሪ ናይ 2017 ዓመተ ምህረት ወርሒ ረማዳንን ከምኡውን ናይ ዝፆም መዕፀዊ ዒድ ኣልፈጥር ዓብይ በዓል ምኽንያት ንመላእ ቤተ እስላም ዝመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብታ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ላውዳቶ ሲ ይሰባሕ ዘርእስቲ ዓዋሊት መልእኽቶም ኣስተንፍሶ ዝገበረ መልእኽቲ ኣስተንፍሶ ዝገበረ ምዃኑ ለእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ማሶቲ ገሊፀን ናይ ለም ዘበን መልእኽቲ ፍልይ ዘብሎ ድማ ንፋልማ ግዜ ኩላጅ ቤተ ክርስቲያን ብተኸታለ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣቢላ ኣብ እዋን ፆም ረማዳንን በዓለ ዒድ ኣልፈጥርን ንመላእ ቤተ እስላም መልእኽቲ ከተመሓላልፍ ዝጀመረትሉ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ዘጠቓልልን ቅድሚ 50 ዓመት ጳውሎስ ሻርሳይ ዝጀመርዎ ክኸውን ከሎ እዚ ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ድማ ቅድሚ 30 ዓመት ዝጀመሮ ተግባር ምዃኑ ዘዘኻኽራ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ማሶቲ ኣስዒበን ክርስትያንን እስላምን ብሓባር ኣብ ክንክን ናይ ሓባር ቤትና ብዝብል ኣርእስቲ ብብፁእ ካርዲናል ዣን ሉዊስ ታውራን ዝምራሕ ምስዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዝሓሊ ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንመላእ ቤተ እስላም ኣብዚ ዓብዪ ጾም ራማዳን ናይ ቤተ ክርስትያን ቅርበት ብምርግጋፅ ብዓንተውኡ በዓለ ኢድ ኣልፋጥር ናይ ቅሳነትን ሓጎስን መንፈሳዊ ሃብትታት ትዕድልቲ እዋን ክኾነሎም ተመንዩ። እቲ ኣብ እዋናዊ ዓለም ዓበይቲ ብድሆታት ካብ ዝበሃሉ ሓደ ዓብይን ህፁፅ ኣገዳስነት ኣለዎ ዝበሃል ምኽባርን ክንክንን ፍጥረትን ተፈጥሮን መሰረት ገይሩ ኣብ መንጎ ሰብን ተፈጥሮን ዘሎ ተራኻብነት ሚዛኑ ዝሓለወን ናይ ተፈጥሮን ፍጥረትን ክብሪ ዘኽብር ክኸውንን ኩሉ ዝኽተሎ ሃይማኖት ብዘየገድስ ፍጥረትን ተፈጥሮን ከኽብር ዝተፀውዐ ምዃኑ ኣነፂሩ ቅዱስ ኣቦና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዓለም ናይ ሓባር ቤትና እንክብሉ ብምግላፅ ኩሉ ሰብኣዊ ፍጥረት ድማ ቤተይና እዩ ቢሎም ዝኾነ ይኹን ሃገርን ኣካልን ህዝብን ድማ ብዛዕባ ፍጥረትን ተፈጥሮን ዘለዎ ርድኢት ናይ ኩሉ ርእየት ክኸውን ፀቕጢ ክገብር ከምዘይከኣሎን ምእንቲ እዚ ቅዱስነቶም ኩሉ ብዛዕባ እቲ እናሃንፆ ዘሎና መጻኢ ዓለምን እንስዕቦ ሜላ ህንፀትን ክንምርምርን ድማ ብምትሕስሳብ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ስነ ምህዳራዊ ቅልውላው ንውስጣዊ ምልልዋጥ ፃውዒት እዩ እንክብሉ ዝገለጹ ሓሳብ ኣጣሚሩ ከም ኣመንቲ እቲ ምስ እግዚኣብሔር ዘሎና ርክብ ምስ ፍጥረትን ተፈጥሮን ብዘሎና ጥዑይ ርክብ እውን ክግለጽ ኣለዎ። እቲ ስራሓት እግዚኣብሔር ዓቀብቲ ዝብል ፀዋዕታና ኣማራፂ ወይ ከዓ ከም እስላምን ክርስትያንን ኣብ ዘሎና ሃይማኖታዊ ተግባር ጠርዚ ዝቕመጥ ዘይኮነስ ንገዛእ ርእሱ ናይ ሃይማኖት ቀንዲ ረቑሕታት ክፍሊ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣብቲ መልእኽቲ ተነቢሩ ከም ዘሎ ኣድርያና ማሶቲ ኣፍሊጠን። እቲ ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ካብ ወርሃ ጾም ራማዳን ዝምንጩው ሃይማኖታዊ ቅዱስ ሓሳብን ቡራኬን ንስድራ ቤት ዘርኢ ሰብን ተፈጥሮን ንክትከናኽኑ ብሓገዝ እግዚኣብሔር ኣብ ጎዳና ህይወትን ሰላምን ለውሃትን ይምራሐኩም እንክብል ከም ዘጠቓለለ ማሶቲ ገሊጸን።